aicina biedrības, nodibinājumus un augstākās izglītības iestādes piedāvāt jauniešiem un bezdarbniekiem ar invaliditāti darbu sabiedrības labā. Est projekts subsidētās darba vietas bezdarbniekiem numur 9.1.1.15.001 nodarbinātības valsts aģentūra un aicina biedrības, nodibinājumus un augstākās izglītības iestādes universitātes, akadēmijas, augstskolas, koledžas pieteikties pasākuma darbam nepieciešamo iemaņu attīstību īstenošanai, iesaistot darbā sabiedrības labā bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem ieskaitot un bezdarbniekus ar invaliditāti. Pieteikumus pasākuma īstenošanai pieņem visas NVA filiāles visā Latvijā biedrībām un nodibinājumiem tā ir iespēja ar NVA atbalstu savam darbam sabiedrības labā piesaistīt centīgus palīgus, bet augstākās izglītības iestādēm enerģiskus un perspektīvus studentus akadēmiskā un pētnieciskā darba veikšanai. Savukārt no reģistrētajiem jauniešiem, studentiem un cilvēkiem ar invaliditāti tā ir iespēja iegūt darba pieredzi un attīstīt darba iemaņas bezdarbniekam, kas piedalās pasākumā, NVA maksā stipendiju 10 eiro dienā. Stipendijas apmērs mēnesī tiek aprēķināts atbilstoši nostrādātām dienām, bezdarbnieks tiek apdrošināts pret nelaimes gadījumiem darbā, NVA apmaksā arī obligātās veselības pārbaudes, ja tās ir paredzētas normatīvajos aktos, kā arī kompensē izdevumus individuālo aizsarglīdzekļu iegādēju COVID-19 apdraudējuma mazināšanai. Viena bezdarbnieka iesaistes ilgums pasākumā no 2 līdz 6 mēnešiem detalizētāka informācija izlasāma.